Citim în această dimineață din Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 17 până la versetul 26. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim stăteau acolo. Iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un fapt un slăbănoc și căutau să-l aducă înăuntru și să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis, omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși, cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice, păcatele îți sunt iertate? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul, și du-te acasă. Și numai decât, slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Plin de frică ziceau, azi am văzut lucruri nemaipocmite. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul, tu ești Dumnezeul care ai putere și în zilele de astăzi. Că ai putere să vinde sufletele noastre de această boală cumplită care este pe cap. De aceea te rugăm, Doamne, să te cobori printre noi. Prin Duhul Tău cel Sfânt să cercetezi inimile noastre. Și să vedem, Doamne, prin Duhul Tău, din cuvântul Tău, lucruri nemaipomenite, care să vindece boala pe capul nostru. Toate acestea, Doamne, te rugăm în numele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Rog să cupați Domnul. Așa cum cred că mulți dintre noi suntem familiarizați, multe din minunile relatate pe paginile Bibliei conțin o mulțime de detalii. Pericolul acestor aglomerări de detalii este să fim captivați, să fim prinși de aceste detalii și să uităm sau să pierdem din vedere lecția centrală a minunii respective. Și această minune pe care tocmai am citit-o este așa. Adică sunt implicați foarte mulți oameni, Iisus, slăbănogul sau paraliticul, cei patru oameni care l-au adus pe acesta în fața lui Iisus Hristos. După aceea avem o altă mulțime formată din cărturari și farisei care știm că erau dușmanii lui Iisus Hristos. Dar nu doar că erau mulți oameni implicați acolo, dar era și foarte multă activitate. Citim despre insistența acestor patru oameni care a dus la coborârea slăbănogului prin acoperișul casei. Iisus vede credința acestor oameni, dar în același timp vede și acuzațiile pe care le aduceau fariseii și cărturarii din inimile lor, ceea ce, bineînțeles, ne vorbește despre sau ne arată capacitatea supranaturală a lui Iisus de a vedea, de a citi inimile oamenilor. Și după aceea mai avem și răspunsul extraordinar dat de Domnul Iisus Hristos, cărturarilor, și după aceea vedem și minunea, semnul, vindecarea miraculoasă ca semn al autorității și, nu în ultimul rând, vedem mirarea tuturor celor prezenți, văzând pe fostul slăbănou, mergând acasă pe picioarele lui, slăvind pe Dumnezeu. Așadar, sunt foarte multe subiecte de atins într-o singură predică. Foarte mulți oameni, foarte multe categorii de oameni, foarte multe activități. Însă această minune, această relatare a lui Luca, arată cu degetul în mod clar spre iertarea păcatelor. Punctul central al lucrării Domnului Iisus Hristos. De aceea, aș vrea să ne apropiem în continuare de acest pasaj, urmărind trei titluri, sau trei subiecte, și anume scopul lucrării Domnului Iisus Hristos, și anume iertarea păcatelor, autoritatea lui Iisus Hristos de a ierta păcatele și credința, în al treilea rând, credința lui Iisus Hristos care este pentru cei păcătoși singura cale să dobândească iertarea de păcate. Cel care a beneficiat de această minune a fost un om paralizat. Un om care suferea foarte tare, nu se putea ridica, nu putea să stea în picioare. Luca zice că era un slăbănoc. Nu putea umbla și de aceea prietenii lui au trebuit să-l pună pe o targă ca să-l aducă la Iisus. Am observat până acum că acești oameni despre care citim în Evanghelie nu sunt luați la întâmplare. Nu sunt aleși la nimereală. Ci Iisus Hristos își revarsă bunătatea Lui și dragostea Lui peste ei. Pentru că minunile reprezintă lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos și în mod corespunzător oamenii pe care îi alege, subiecții minunilor lui Hristos reprezintă rasa umană în întregimea ei, în nevoia ei de mântuire. Și acest slăbănoc, întins pe jos, neajutorat, incapabil să umble, reprezintă în mod evident o imagine a omenirii căzute în păcat. Poate că ați auzit o frază foarte des folosită ca să vorbească religia de rău, ca să defăimeze religia și în mod special creștinismul. Și auzim adeseori următoarea formulă. Creștinismul cu biserica, Biblia, Hristos și așa mai departe, nu e altceva decât o cârjă sau un sprijin pentru cei slabi. Cei puternici n-au nevoie de religie. Cei slabi au nevoie de religie. Cuvinte de felul acesta sunt o înjosire evidentă a creștinismului. Creștinismul nu e o cârjă pentru cei slabi, pentru cei neajutorați. Oamenii care au cârje merg și ei, chiar dacă o fac mai încet. Dar merg. Și dacă se odihnesc puțin, nu-i așa? Lucrurile se îmbunătățesc. Dar nu asta, nu despre asta e vorba în creștinism. Creștinismul, aduceți-vă aminte, înseamnă învierea din morți. Creștinismul, aduceți-vă aminte, înseamnă că orbii își capătă vederea. Este vorba aici despre un om nenorocit, un om neajutorat, care vine la Iisus și care aude minunatele cuvinte. Ia-ți patul, scoală-te și umblă. Omul acesta, cum spuneam adineauri, reprezintă sau ilustrează incapacitatea spirituală, urățenia spirituală, deformitatea spirituală a omului. Sigur că atunci când oamenii aud astfel de predici, nu le place. Se supără. Însă, dați-mi voie să vă aduc aminte că nu de mult am încheiat un secol, secolul 20, care a început cu o încredere extraordinară în om, în puterea omului, în inteligența lui. Și motoul secolului 20 a fost: omul o duce din ce în ce mai bine din orice punct de vedere. Lucrurile merg în sus, lucrurile merg spre bine. Întoarceți-vă, citiți cărțile sau revistele din secolul 20 și veți vedea încrederea oarbă pe care în posibilitățile omului, optimismul fundamental în ceea ce face omul și în ceea ce va urma datorită eforturilor omului. Oamenii au avut mari speranțe în ceea ce privește sărăcia, în ceea ce privește foametea, au avut enorm de multe speranțe în ceea ce privește războiul, însă n-a durat mult. S-a venit 1918, 1914, 15, primul război mondial. N-a durat mult și a urmat al doilea război mondial, în care au murit milioane și milioane de oameni. Și speranțele oamenilor, optimismul oamenilor, s-a dus pe apa sâmbetei. După aceea a urmat o perioadă de pace. Aparentă. Pentru Europa creștină și pentru Europa continentală. Dar în alte părți ale lumii au fost niște tensiuni fantastice. Războaie. Foarte multe. Chiar dacă nu atât de mari ca și primul și al doilea război mondial. Și omenirea nu a progresat mai mult decât acest om care stătea întins pe pat și era paralizat. Și secolul care aștepta să vadă sfârșitul războaielor a fost probabil unul din cele mai sângeroase secole. Și în timp ce bogățiile materiale au crescut, suntem înconjurați din toate părțile de oameni care au ajuns la sapă de lemn. Foamea a ajuns una din prioritățile Națiunilor Unite în secolul 21, ca urmare a optimismului și a marilor progrese realizate de om în secolul 20. Am ajuns să facem o problemă umanitară, o problemă globală, despre sinucideri, despre droguri, despre crime și toate celelalte nenorociri. Ce să mai spun? Toate depun mărturie despre mizeria socială care nu poate fi ignorată și nu poate fi explicată nici sociologic, nici științific, în niciun fel. Omenirea aceasta, care suferă cu plicii care este paralizată, nu va mișca înainte decât dacă bărbații și femeile vor veni la Hristos, la fel cum a venit și acest slăbănoc. De aceea Apostolul Pavel îi caracterizează pe oamenii fără Hristos în Efeseni 2 cu 12, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Și în timp ce omenirea țâșnește spre, sau intră și parcurge acest nou mileniu cu viteză nebună, aș vrea să ne amintim că trăim în aceeași lume veche, coruptă de mileniu, în care lucrurile nu s-au schimbat prea. Îngrijorările de astăzi, să știți că nu sunt noi. N-am reușit să depășim îngrijorările din secolul trecut, din generația trecută și din mileniu de dinainte. Problema reală a omenirii, să știți că nu este în ce fel sau cât timp va sta omul în cosmos. Problema reală a omenirii nu este dacă vom reuși să trimitem un echipaj uman pe Marte. Nu astea sunt problemele mari și reale ale omenirii. Problema mare a omenirii nu este dacă vom reuși să decodificăm în sfârșit tot codul genetic al omului. Omul. În secolul 20, unul din marii predicatori, Martin Lloyd-Jones, spunea în felul următor. Problemele sunt următoarele. Ce este viața? Cum poate omul să trăiască o viață decentă? Cum poate omul să-și controleze nerăbdarea, instinctele, dorințele lui? Cum să trăiască omul în așa fel încât, chiar dacă este lovit de boală, chiar dacă este traumatizat de un accident sau pierde tot ce are, să se bucure? Cum poate un om să cânte când se află în închisoare? Astea sunt întrebările, zice Martin Lloyd-Jones. Cum trebuie să moară un om? Astea au fost întotdeauna întrebările, dintotdeauna întrebările fundamentale și ele rămân pentru că nu există întrebări noi. Sunt aceleași. Întrebările de astăzi sunt întrebările de ieri, dar îmbrăcate în haine noi. Prin puterile noastre e imposibil să răspundem și să depășim toate aceste probleme. Iar în ceea ce privește rezolvarea acestora, omenirea n-a progresat mai mult decât a progresat acest slăbănog care zăcea în patul lui și era incapabil să facă ceva cu privire la toate problemele astea care le recunoștea, le vedea toată lumea, dar toată lumea ridica din umeri pentru că era incapabilă să dea o soluție. Ceea ce este adevărat pentru întreaga societate, ca întreg, este adevărat și pentru noi, personal, ca și indivizi. Egoismul nostru, de exemplu, nu s-a schimbat. Absolut deloc. Ci doar se manifestă într-un mod nou, în circunstanțe diferite. Același lucru se poate spune și despre felul în care oamenii de astăzi se raportează la moarte. Într-o zi o ignoră. La 30 de ani te gândești la moarte? Hai să fim serios. Am viața înainte. În ziua următoare însă se prăbușesc în fața ei și urlă de disperare că nu știu ce urmează. Pentru că pe biletul de analiză este mix. și toată lumea se prăbușește în jurul lor. Oamenii încearcă să învingă moartea și astăzi. Încearcă și încearcă. Dar oricât ar încerca, nu pot evita, dragii mei. Vedem lucrul ăsta fiecare zi. Uitați-vă la ultima pagină din ziare, la necrolog. O să vedeți o mulțime de oameni care mor. La fel, ca și omul acesta întins pe patul lui, niciun om nu este capabil să se ridice și să-și depășească condiția umană, să-și depășească neajutorarea lui în fața morții, să-și depășească păcătoșenia lui. Sufletul omului nu s-a schimbat fundamental. Chiar dacă condițiile exterioare s-au schimbat. Chiar dacă suntem într-o rețea enormă, globală, astăzi, chiar dacă navigăm și putem să fim în eu știu ce colț din lumea asta pe undele de internet, sufletul omului nu s-a schimbat. Și africanul din coliba lui sau aborigenul din coliba lui și profesorul de la facultatea Cambridge sau Oxford sau de la MPI din America și șoferul de tir care se află în mijlocul traficului nebun, toți oamenii ăștia au aceeași nevoie fundamentală. Să scape de păcatul lor, să dobândească viață veșnică și să ia legătura în sfârșit cu Dumnezeu. Despre asta e vorba. Despre asta e viața. Slăbănogul nostru s-a mișcat însă purtat de patru inci. Prietenii lui care l-au dus la Iisus. Și Luca în versetul 18 ne spune în felul următor. Și iată că niște oameni purtau într-un patru un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Iisus. Ne întrebăm adeseori, oare cum aș putea, ce aș putea să fac în slujirea creștină? Oare ce aș putea să fac? Nu de predicament. Cor n-avem, fanfară n-avem, orchestră n-avem, oare ce aș putea să fac în biserica? Iată, așa cum am citit, un mare exemplu de slujire creștină. Oamenii ăștia patru au înțeles de ce anume avea nevoie slăbănogul. Avea nevoie să vină la Iisus. Și-au dorit cu orice preț să-l aducă pe om în fața lui Iisus. Pe prietenul lor, cu care copilăriseră, probabil, să-l aducă în fața la Iisus. Ce bine ar fi și noi să fim la fel de determinați când e vorba de a duce la Iisus pe prietenii sau pe rudenile noastre. Gândiți-vă la oamenii ăștia. Patru. Ar fi putut să stea acasă, cu dea drumul la internet, și să îl asculte pe Iisus și predica lui grozav, bineînțeles. Cum ar fi predica Iisus. Ar fi putut să facă lucrul ăsta. I-ar fi invitat cineva. Însă oamenii ăștia s-au gândit la prietenul lor care nu putea merge și s-au dus la el. Merge ce face ucenici, a poruncit Domnul Iisus Hristos. Și noi trebuie să mergem și să-i aducem la fel cum au făcut acești patru prieteni. Imaginați-vă! Imaginați-vă scena când se apropie de omul ăsta și încep să-i vorbească omului paralizat. Spunându-i că știi că Iisus are putere să vindece? Știi chestia asta? La care slăbănogul zice, da, și ce-i cu asta? Eu nu mă pot mișca. Am auzit. Am auzit, dar nu mă pot mișca. Trebuie să mă ducă cineva. Lucrul acesta, dragii mei, să știți că e valabil și pentru noi. Poate am dorit ca un vechi prieten, rudenie, frate, soră, să vină la Hristos. Fiindcă, bineînțeles, știm că Hristos este singurul în stare să vindece boala păcatului. Dar pentru asta va trebui să-i ducem acolo. Va trebui să ne rugăm cu răbdare ca Dumnezeu să înmoaie inima lor. Va trebui să fim exemple pentru ei în așa fel încât vorbele noastre să aibă credibilitate. Va trebui să ascultăm și să răspundem obligat obiecțiilor pe care le au ei față de credința în Hristos. Și poate că va fi nevoie chiar de patru dintre noi pentru unul singur dintre ei. Poate că e nevoie de ani de rugăciune, Poate că e nevoie de răbdare și înțelegere față de prietenul sau de rudenia noastră. Poate e nevoie ca, nu știu, să-i facem cadou Biblie unui vecin, să-l invităm într-o zi, într-o duminică la biserică. Hai să ne gândim cum ne-am întors noi la Hristos. Câți factori s-au combinat pentru asta? Câte mâini au fost pe targă ca să ajungem la Hristos? Câte rugăciuni, câte vorbe, câte îndemnuri, câte alte lucruri au fost acolo, câte mâini au fost pe targă ca să ajungem în față la Iisus. Asta înseamnă lucrare creștină. Nu promovăm în principal doar un anumit stil de viață și anumite valori ale familiei. Astea decurg din creștinism. Dar nu ăsta este mesajul principal al creștinismului. Noi îi aducem pe oameni la Hristos. Despre asta e vorba. Acolo, numai la Hristos pot ei să găsească vindecare și alinare. Nu suntem adepții unor anumite tehnici spirituale. Un club care își caută membrii noi și folosesc orice mijloace ca să atragă pe cât mai mulți oameni. Mai degrabă suntem ambasadori ai lui Iisus Hristos. Ucenici, făcători de ucenici și ale noastre trebuie să fie mâinile care îl iau pe slăbănom și îl duc în fața lui Iisus, la biserică, la predicarea Evangheliei. La Iisus care este mântuitorul celor pierduți. Sigur că oamenii ăștia patru au avut de înfruntat și un obstacol, și anume mulțimea care le bloca drumul. Mulți dintre noi, văzând mulțimea asta, probabil am fi zis cumva ușurați și resemnați, probabil că ăsta e un semn de la Domnul. Dacă Domnul ar fi vrut să-l mântuie, atunci, în mod sigur, ar fi eliberat strada de oameni și ar fi îndepărtat bariera asta. Dacă Domnul ar fi vrut să facă chestiunea asta, în atotputernicia lui, făcea semnul acesta. Oamenii ăștia n-au spus asta. Au fost inventivi, au fost insistenți, și de aceea cred că sunt un exemplu excelent pentru noi în ceea ce privește creativitatea și determinarea de care este vrednică Evanghelia. Iisus învăța pe popor, așa cum am citit, într-o casă obișnuită, normală, din vremea aceea. Era o clădire care avea o curte interioară și după aceea într-o clădire și se pare că au ajuns pe acoperișul acelei clădiri urcându-se pe o scară din afara clădirii. Și oamenii aceștia au aproximat, nu știu cum, au fi măsurat cu patru, habar n-am, locul unde se afla Iisus și au început să sape. Acum nu vă imaginați că au săpat picamă și cu lucruri de genul ăsta. La mod sigur, au făcut ceva zgomote pe acolo și au trebuit să îndepărteze câteva cărămizi. Au dat jos țiglele, au spart planșeul, au coborât omul pe omul respectiv, în paralizat, chiar în fața lui Iisus. Ei nu au mai putut intra, mai e clar. Nu mai putut intra, nu mai puteau să fie acolo ca să-i spună lui Iisus ce să facă cu slăbănogul și care era problema slăbănogului. Dar la urmă ormei mai conta. Nu mai conta pentru că au reușit lucrul principal să-l aducă pe omul bolnav în fața marelui doctor și restul va fi făcut de Iisus Hristos, medicul suprem care îl va vindeca. Și aici avem, cred că, unul dintre cele mai tensionate momente din viața Domnului Iisus Hristos. Și scena, cred că, nu-i greu să ne imaginăm. În camera era Iisus, înconjurat de mulți oameni, veniți, cred că foarte mulți dintre ei, veniți cu nădejdea că vor fi vindecați de către Iisus Hristos, alții așteptau o vorbă bună, iar alții îl priveau așa cumva de sus, îndoindu-se de cuvintele lui, dorind să vadă ce va spune și ce va face Iisus Hristos. Și în timp ce vorbea Iisus, se aud tot mai multe zgomote deasupra lor, oamenii care spărgeau acoperișul, și după aceea se face o gaură în tavan, este coborât pe frânghii un om în mijlocul lor și cred că în momentul ăla s-a făcut liniște camera. Și toată lumea s-a oprit. Ce s-a întâmplat? Ce se mai întâmplă de acum încolo? Dar mai ales, nu, acum să vedem ce va face Iisus. Dacă a fost coborât pe frânghii și nu a venit pe picioarele lui, înseamnă că a fost bolnav. E bolnav. O să-l vindece? Sau o să zică, nu mă supărați, mă deranjați în mijlocul predicii.
Domnului, ca un pic de respect aveți.
Și Iisus se delecta, cred eu, cu această priveliște. Și aflăm și de ce. Din Luca, capitolul 5, cu versetul 20. Când le-a văzut credința. Când le-a văzut credința. Cum adică să le vadă credința? Mai degrabă am putea să spunem că Iisus a văzut mâinile care au spart tavanul. Au văzut fețele lor uitându-se jos foarte hotărâte în timp ce îl coborau pe omul acela în cameră. Probabil au văzut nădejdea și așteptarea de pe fețele lor, de pe fața slăbănogului care ajunsese înaintea lui. Numai că asta ridică o întrebare și anume, în ce fel oamenii văd credința mea? Hristos le-a văzut credința. Credința mea cum este văzută de către oameni? Care sunt semnele vizibile ale credinței mele în Iisus Hristos? Pasajul să merge un pic mai departe, zice că Iisus le-a văzut credința. Iisus a văzut semnele credinței, însă Iisus care vedea în interiorul oamenilor, zice că le-a văzut chiar credința. A văzut probabil credința pe care oamenii ăștia cu greu probabil o vedeau în inima lor. Nu e așa? Cât de des suntem și noi descurajați de păcat? Cât de des suntem nimiciți de îndoială? Dar Iisus se uită la noi și vede credința noastră. E mică. E cât o sâmbură de muștar. Da, e adevărat. Dar este acolo. Așa cum zice și profetul Isaia, capitolul 42, cu versetul 3. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care arde nu-l va stinge. Și Iisus răspunde unei astfel de credințe. Și rupând tăcerea aceea, privind în jos cu milă spre omul care era paralizat, Iisus declară, omule, păcatele sunt iertate. Ce răspuns extraordinar la credința comună. Un om bolnav, aflat la picioarele lui Iisus, slab, neajutorat, având nevoie de vindecare, și Iisus nu vine și îi spune, ești vindecat. Nu. Ci păcatele sunt iertate. Mulți comentatori spun că Iisus a rostit cuvintele acestea fiindcă paralizia omului a fost provocată de un anumit păcat. Spunând păcatele sunt iertate, a fost felul lui Iisus de a vindeca acea boală trupească a omului. După părerea mea, asta este o citire foarte superficială a textului. Pentru că am intrat în această povestire într-un moment cât se poate de tensionat. 4 oameni l-au întrerupt pe Iisus din predică, au coborât un om paralizat prin tavan. Și Iisus se afla în fața acestui intrus, iar mulțimea aflată în jur se aștepta cu sufletul la gură să vadă ce va zice și ce va face Iisus Hristos în această situație. Și ce a făcut Iisus? A profitat de dramatismul acestei scene, a mărit dramatismul, numai că în felul ăsta a captat atenția tuturor, inclusiv a noastră. Așa cum Luca relatează întâmplarea, sigur că toată lumea a fost surprinsă, chiar și noi, de cuvintele lui Iisus, omule, păcatele sunt iertate. Însă aici nu e vorba doar de felul lui Luca, modul lui Luca de a relata întâmplarea, ci de ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Iisus a profitat din plin de prilejul care îi se oferea, de dramatismul acestei scene, de tensiunea acelei scene și s-a concentrat asupra mulțimii în ceea ce privește marea problemă pentru care El a venit în lume. Nu doar ca să vindece trupurile bolnave, ci ca să vindece păcatul, corupția spirituală, ajungând, inevitabil, până la iertarea păcatului. Sigur că există o legătură între sănătatea spirituală și sănătatea fizică. Bineînțeles că există. Numai să rămâi la nivelul ăsta înseamnă să scapi, să treci pe lângă lecția cea mai importantă pe care ne oferă această minune. Da, Iisus Hristos a legat paralizia omului de păcate. E un lucru evident, e un lucru important, dar aici nu e vorba de o relație, de o simplă relație cauză-efect. Marea lecție din pasajul nostru este că păcatul este rădăcina tuturor bolilor din această lume. Și odată cu primul păcat al lui Adam, păcatul a intrat în lume,
Iar când Iisus a văzut efectele căderii, când a văzut lepra, când a văzut paralizia, când a văzut singurătatea sau inimile zdrobite, imediat s-a gândit la păcat.
Unul dintre comentatorii contemporani spune felul următor, sau explică felul următor legătura dintre păcat și boală.
Din perspectiva biblică, spune el, toată boala și suferința, ca și moartea însăși, se întorc la momentul intrării păcatului în lume. Și în acest sens, toate bolile sunt provocate de păcat. Ideea acestei relatări este că problema păcatului, care nu este atât de evidentă ca și paralizia, este una totuși fundamentală. Asta este problema fundamentală a omenirii pe care Iisus a venit să o vindece. În comparație cu vindecarea, iertarea păcatelor este de departe cel mai mare dar adus de Iisus prin lucrarea Lui. Și apoi mai este ceva important de observat. Care e problema acestei lumi? Este aceea că oamenii buni de felul lor se află într-un mediu rău? Sunt la o școală nepotrivită? Asta e problema cea mai mare? Că oamenii sunt ignoranți și că tradițiile vechi, antice, ne-au ținut în întuneric și deci avem nevoie de educație mai bună, de educație iluministă? Sau problema e că oamenii răi, comuniștii, au ajuns la putere din nou și au pus legi rele peste acest popor? Nu, nu. Nu asta e problema. Și este important să înțelegem bine care e problema, pentru că de felul care înțelegem problema, de asta depinde soluția. Dacă nu pui diagnosticul corect, nici rețeta de vindecare nu poate să fie corectă. Dacă problema e mediul rău, școlile rele, societatea rea, atunci răspunsul este ingineria socială. Facem ce facem ca să așezăm omul într-un mediu cât mai bun, cât mai corect, cât mai sigur. Și lucrurile se vor rezolva. Dacă problema e ignoranța, atunci singura scăpare, singura nădejde este educația. Dacă legile sunt proaste, sau dacă legile sunt problema majoră a omului, atunci evident că inițiativele legislative bune sunt mântuirea omului din problemele lui. Dar am văzut că secolul trecut s-au încercat toate aceste soluții, toate aceste remedii și că rezultatele obținute în felul ăsta ar trebui să le pună pe gânduri. Politica socială din Europa și din România ultimilor 25-26 de ani, după părerea mea, ar trebui să ne facă să vedem deșertăciunea înțelepciunii umane. Educația n-a deschis un nou tărâm, n-a deschis un nou orizont, n-a descoperit un nou mâine pentru rasa umană. Dimpotrivă, universitățile arată mai degrabă ca niște scene ale disperării decât ale iluminării. Oameni care termină cele mai înalte școli din această lume, cele mai prestigioase universități și cele mai prestigioase diplome, care lucrează 12-14 ore pe zi în cele mai faimoase locații de pe acest pământ. Wall Street, New York, bănci mari de tot. Și care pică la propriu din cauza surmenajului. Care sunt în pragul sinuciderii cu toate diplomele lor. Cu toată știința lor. Despre legislație ce să mai spunem? E bine să ai legi bune. Dar problema fundamentală a omului este păcatul personal. Când Iisus a spus acestui om, păcatele sunt iertate, a arătat spre o problemă mult diferită, mult mai adâncă decât toate cele care le-am enumerat până acum. Omul este înstrăinat de Dumnezeu. Omul este ținut prizonier de păcat. Omul nu se poate mișca din pricina acestui păcat. Omul este tras înapoi de vinovăția păcatului, așa că între el și Dumnezeu se cască o prăpastie imensă. este paralizat de puterea păcatului și de aceea nu poate umbla pe calea neprihănirii. Indiferent de legile țării, indiferent cum se numește școala, fie că e creștină, fie că țara e creștină, 90% să fie creștină țara. Nu asta este problema oamenilor, ci păcatul care îi ține departe de Dumnezeu. Nu mediul în care îi pregătim pe copii e problema, ci păcatul care se află în inima lor. Și toate lucrurile astea explică de ce Iisus a procedat în felul acesta. În primul rând s-a adresat probleme de bază, păcatul, înainte ca să se adreseze simptomele, adică paraliziei omului. Amintiți-vă că atunci când Iisus Hristos a născut, i-au pus numele Iisus, fiindcă îngerul a spus atunci în Matei 1:21 că va mântui pe poporul său de păcatele sale. Ioan Botezătorul a spus despre Iisus Hristos la începutul lucrării sale publice în felul următor: iată mielul lui Dumnezeu care ce face? De educație, de legi, va duce omenirea pe culmi nebănuite de știință și progres, nu, care ridică păcatul lumii. Și el a avut în minte moartea ispășitoare a lui Iisus Hristos de pe cruce, când a spus că va purta păcatele tuturor celor care cred în el. Dar mai târziu, la 1 Petru 2:24, apostolul Petru scrie: el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Iertarea păcatelor este vindecarea pe care Iisus a avut-o în minte atunci când a venit în această lume. Și având pe toți acești oameni în jurul lui, care cereau disperați vindecarea trupurilor lor, Iisus a folosit această oportunitate, pe acest paralitic din fața lui, ca să arate care e adevăratul scop al lucrării sale, și anume iertarea păcatelor pentru toți cei care privesc la El cu credință. Credința în Hristos aduce multe binecuvântări. Aduce legi mai bune, aduce un mediu înconjurător mult mai bun, da? Te face un elev mai bun, aduce pace, dreptate socială și pace socială. Părtășia cu Dumnezeu va duce inevitabil la plinătate și deplinătate în viața noastră. Dar nu trebuie să așezăm vreunul din aceste lucruri mai înainte sau deasupra sau înaintea iertării de păcat. Asta este cea mai mare și prima binecuvântare și va rămâne întotdeauna principala sursă a mulțumirii noastre. Asta și nu altele. Însă cât de mulți creștini murmură împotriva lui Dumnezeu, plângându-se de lucrurile care nu le au. Care nu le au. Și pe care cred că ar trebui să le aibă. Cât de mulți creștini acționează ca și cum Dumnezeu i-ar fi părăsit. Și totuși, statutul de la care protestează împotriva lui Dumnezeu, de la care protestăm împotriva lui Dumnezeu, este acela de criminali iertați. Ăștia suntem. Ăștia sunt creștini. Păcătoși, mizerabili, iertați. Din poziția asta, mormăim și suntem nemulțumiți față de Dumnezeu. Adică venim acasă la Dumnezeu, suntem primiți în familia Lui ca niște orfani, fără drept de cetățenie, zice Apostolul Pavel, înfometați, necăjiți, cu hainele rupte, nu vedem bine, ochii noștri au nevoie de alifie de la Dumnezeu, suntem adoptați într-o casă generoasă, dar ne trezim protestând cu voce tare că mâncarea nu se ridică la standardele noastre cele mai înalte. Poftim? Am uitat de unde am plecat? Am uitat cine suntem? Am uitat situația din care ne-a scos Dumnezeu? Am uitat de castraveții ăia și de cărămizile care trebuia să le facem în Egipt, lucrând pentru altcineva? De aceea protestăm? De aceea suntem nemulțumiți cu ceea ce ne dă sau nu ne dă Dumnezeu? Atunci când păcatele ne sunt iertate, nu trebuie să ne plângem lui Dumnezeu. Nu mai trebuie să ne plângem lui Dumnezeu atunci sau să-L acuzăm pe El atunci când nici daruri ne sunt refuzate. Darurile lui Dumnezeu sunt guvernate de scopul Său înțelept și bun și suveran. Am putea suferi? Am putea pierde pe cineva drag? Am putea să fim săraci, au putea să fie bolnavi sau persecutați. Însă toate aceste lucruri, împreună cu iertarea păcatelor, înseamnă să avem viață veșnică, părtășie cu Dumnezeu și binecuvântări spirituale adevărate. Și astea vor dura o veșnicie. Fără iertarea de păcate, dragii mei, toate aceste binecuvântări nu sunt reale. Nici o binecuvântare, oricare am numit eu, copii, părinți, educație, biserică și așa mai departe, fără iertarea de păcate, niciuna din binecuvântările astea nu ar exista. Asta este baza și temelia mulțumirii noastre. Asta este motivul pe care niciodată nu trebuie să uităm din rugăciunile noastre. Dacă aș avea, dacă am avea împlinite cele mai mari vise, cele mai extraordinare vise, dar să rămân un păcătos neiertat, n-aș avea nimic. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă s-ar prăbădi sau s-ar pierde pe sine însuși. Ce-ar folosi atunci toate binecuvântările astea la care visăm? Iată așadar primul lucru pe care trebuie să-l observăm. Rolul central al lui Iisus în iertarea păcatelor. Însă asta ridică o a doua problemă. Una resimțită de cei aflați în mulțime. O întrebare pe care mulți oameni și-o pun după ce aud mesajul despre Iisus Hristos și iertarea păcatelor. Și anume, are Iisus autoritatea să ierte păcatele? Dar cine e El? Cum adică iartă păcatele? Și de aceea trebuie să vorbim și despre lucrul ăsta neamărat. În Luca, capitolul 5, cu versetul 17, citim că fariseii și învățătorii legii, adică aia care erau tobă de carte, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii din Ierusalim, stăteau acolo. Adică era vorba de o audiență foarte serioasă. Este ca și cum am avea în dimineața aceasta în bănci, aș avea în dimineața asta în bănci, o audiență foarte selectă, formată din toți profesorii de la seminariile teologice din România, evanghelice. Starurile sportive care se află în ascensiune și care umplu stadioanele lumii, asta de la UTA, alea cu 70.000 de spectatori, stadioanele alea sunt pline de observatori, sunt pline de impresari. Cântăreții care se află în ascensiune visează ca marile, ca directorii marilor case de discuri să-i urmărească din sală, să vadă ce fac. Acum era ocazia ca Iisus să impresioneze în sfârșit pe farisei. Toată floarea cea vestită era acolo. Îl asculta. În sfârșit venisele să-l asculte. Este prima apariție a fariseilor în Evanghelia după Luca. Oamenii ăștia veniseră ca să judece spusele lui Iisus, să verifice ce spune El și să verifice ce face El și după aia, bineînțeles, să-l acuze. Ce le-a mai făcut Iisus când a pronunțat iertarea păcatelor slăbănogului? După ce a pronunțat acele cuvinte extraordinare, imediat mintea fariseilor și a cărturarilor, citim în versetul 21, mintea lor a început să vâjie din pricina întrebărilor. Cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Oamenii ăștia, învățători ai legii, erau atât de specializați în Scriptură, dar mai ales în tradiția orală, transmisă din rabin în rabin. Iar Iisus va ataca cu putere toată această tradiție pe întreg parcursul lucrării sale pământești, spunând că asta este o învățătură pământească care duce oamenii în rătăcire. Și în final, oamenii ăștia vor fi cei care vor aranja omorârea lui Iisus Hristos, chiar sub această acuzație de hulă, de blasfemie. La prima vedere și la suprafață, sigur că am putea să le găsim circunstanțe atenuante fariseilor. Cuvintele lui Iisus au fost foarte tare. Iisus a vorbit cu o autoritate pe care eu nu o am. Dacă eu aș vedea semne ale credinței într-un om, aș putea să asigur acea persoană de folosind cuvântul lui Dumnezeu, evident. Dar mi-ar fi imposibil să citesc în inima lui și să declar cu toată autoritatea păcatele sunt iertate. Nu pot să fac așa ceva, pentru că nu pot să văd în inima unui om. N-aș putea să spun nici ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Scoală-te, ia sfatul și umblă. Aici însă, în expresia aceasta, vedem autoritatea lui Iisus de a ierta păcatele.
Citim în versetul 22 ce s-a întâmplat în continuare.
Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis:
pentru ce cârtiți din inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice, păcatele sunt iertate, sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă.
Aici este momentul să scoatem în evidență cât de tare a fost această pastilă. Cât de tare i-a confruntat Iisus pe cei care se îndoiau de el, pe cei care îi se opuneau. Oamenii ăștia n-au apucat să verbalizeze nicio obiecție. Și Iisus le-a și spus ce avea în mintea lor. Și după aceasta, Iisus i-a respins pe toți cu această minune formidabilă. Iar ei ziceau că nimeni nu poate să ierte păcatele cu excepția lui Dumnezeu. Iar Iisus le răspunde cu această minune extraordinară, cu această demonstrație uimitoare a autorității sale divine, nemai întâlnită de către farisei. Are Iisus autoritate pe pământ? Este valabilă iertarea lui Iisus? Evident că trebuie să avem un răspuns clar la toate aceste întrebări. Iisus a răspuns întrebărilor printr-o vindecare miraculoasă. Dar, am putea spune noi și alții, oare îi va vindeca pe toți? Sunt și alții care pot fi vindecați? Da? Și apostolii au făcut vindecări în numele lui Dumnezeu. Amintiți-vă că profeții falși fac și ei minuni. Iisus ne-a avertizat, dacă ne aducem aminte, de Hristos și mincinoși. Și știm de asemenea din Sfânta Scriptură că Satan are putere să facă astfel de minuni. Lucrul ăsta e foarte important, fiindcă fariseii îl vor acuza pe Iisus. Îl vor acuza de faptul că lucrează cu demon și astfel face el minuni. Dar Iisus le replică spunând că lucrarea lui e din cer, nu din iad. Și că aceia care îl încurcă pe Iisus cu diavolul și-au scris condamnarea. Ceea ce Iisus pretinde în pasajul acesta, autoritatea divină de a ierta păcatele, este validat de toate evangheliile și este pecetuit de sfârșitul vieții sale. Pretențiile divine ale Hristos au fost susținute de către crucea lui de la Golgota. Felul în care a murit dându-se pe sine pentru vindecarea lumii, faptul că și sutașul, garda romană, au văzut, amintiți-vă, au văzut acel întuneric în plină zi. Au simțit pământul cutremurându-se sub ei. L-au auzit pe Iisus implorându-L pe Dumnezeu Tatăl. Toate astea l-au făcut pe sutaș să exclame: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Și mai apoi, dovada mormântului gol. Dumnezeu a oferit o mărturie publică în fața istoriei întregi a faptului că Iisus Hristos este Fiul Său prea iubit. Iisus are autoritatea de a ierta păcatele din pricina statutului Său divin. Și mai important decât toate acestea, pentru că a purtat în trupul Său pe cruce păcatele oamenilor. Și a iertat păcatele oamenilor care au privit la El cu credință. Așa cum va scrie și Apostolul Petru mai târziu la 1 Petru 3:18. Hristos, zice El, de asemenea, a suferit pentru păcate. El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Acesta este motivul final pentru care Hristos are autoritatea să ierte păcate. Nu fiindcă face minuni, nu fiindcă vindecă pe orbi, ci pentru care are autoritatea să ierte păcatele. De aia Iisus este cel mai important lucru de acest om. Iisus așadar a venit să aducă iertarea păcatelor și ca Fiul al lui Dumnezeu, El este Cel care a purtat păcatele pe cruce și El are puterea să ierte păcatele. Și mai rămâne în continuare de discutat un singur lucru, și anume felul în care oamenii trebuie să primească această iertare. Răspunsul îl găsim în pasajul care l-am citit. În contrastul dintre cele două feluri de oameni și răspunsul lui Iisus
față de fiecare din aceste grupuri. Erau acolo cărturari și farisei care îl acuzau, care se îndoiau de Iisus și care veniseră acolo fiindcă voiau să se mândrească. Să le arate că au venit în inspecție. Adică ei sunt niște autorități care vin să își dea girul, să pună ștampila pe ceea ce spune acest nou rabin. N-au venit după iertare. Au venit ca să-l judece. Au venit să găsească greșeli. Veniseră ca niște oameni sănătoși care n-au trebuință de doctor. Ca niște îngânfați și nu ca niște săraci. Ca niște drepți care își cereau drepturile, nu ca niște vinovați care cerșeau iertarea lui Dumnezeu. Și de aceea nu farisei au primit iertarea, ci nici oamenii care vin așa din zilele noastre. Mai degrabă a primit iertarea omul sărac, nenorocit, care a privit la Iisus cu credință, purtat de cei patru prieteni ai săi. Ce a făcut el? A venit la Iisus. A venit la Iisus în slăbiciunea lui, așa cum se afla plin de păcate și s-a încrezut în Iisus pentru mântuirea lui. Așa trebuie să facă fiecare dintre noi. Apostolul Pavel scrie la Efeseni, capitolul 1, versetul 7, că în El, adică în Hristos, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. În Hristos trebuie să ne punem credință. Și Ioan adaugă în prima lui epistolă următoarele cuvinte. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Asta trebuie să facem fiecare dintre noi. Să ne mărturisim păcatele și să credem în Iisus Hristos ca El să ne dea iertare sau. Nu e nevoie de slujbe speciale pentru iertarea păcatelor, slujbe din alea care le plăceau fariseilor. Nu trebuie să dăm bani, nu trebuie să împlinim anumite lucruri, să mergem în anumite locuri. Nu. Hristos ne cere să mărturisim că nu putem face nimic pentru a câștiga sau a merita mântuirea Lui. Și apoi trebuie să ne mărturisim vina noastră și să venim la Iisus la fel cum a venit omul aflat pe tată. Cine va face lucrul acesta, când o va face, va primi din partea lui Dumnezeu totul. Mântuire, vindecare, cel nou în viață, direcție nouă, speranță pentru ce se va întâmpla după moarte și toate acestea prin Harul Lui și pentru gloria Lui. Cine îl va auzi pe Hristos spunând, prietene, păcatele te sunt iertate, va avea o mare, mare bucurie. Și împreună cu el toți prietenii care l-au adus la Hristos. Va spune Dumnezeu și ție, ia-ți patul și umblă? Ia-ți patul și umblă în noua viață care ți-am pregătit-o înainte prin nașterea din nou? E bine, toți cei care vor alerga la Iisus, își vor mărturisi păcatele înaintea Lui, își vor mărturisi nevrednicia și incapacitatea lor de a rezolva problema aceasta, vor primi în mod nesperat, printr-o minune, mântuirea lui Iisus Hristos și iertarea păcatelor lor. Dumnezeu să ne facă parte tuturor celor prezenți aici, tuturor celor care ascultă, de această mântuire și de această iertare de păcate, pentru bucuria noastră și pentru slava și gloria Lui Său. Amin.